Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes šiandien toliau kalbame apie tai, kaip kūną pašventinti dvasioje arba iš tikrųjų suvokti, kad kūnas nėra šiaip vien tik tai kažkas, kas galbūt yra grynas blogis, kaip senovėje galvojo manichėjai ir Augustinas, būdamas jų atstovas, irgi laikėsi tokio požiūrio, bet paskui atsivertęs į krikščionybę, jis būtent susimastė greičiausiai apie kūniškumą kaip gėrį, nes mes žinom, kad Augustinas buvo tikrai kūniškas žmogus ir vis dėlto tas kūniškumas jam atsivertusiojusi labiausiai su nuodėme. Ir jis buvo tas, kuris tikrai, kaip ir mes matėm, kad blogis egzistuoja ir jam galbūt tai labiausiai sėjusi su jo kūniškumu, nes atsivertęs net bažnyčioje, klausydamas muzikos, jis bijojo, kad ta muzika nekeltų jam kažkokių kūniškų emocijų, bet priešingai jis sakė, kad bažnyčioje turi skambėti tokia muzika, kuri mūsų dvasę keltų į Dievą. Bet vat kūniškumas jis visada dalyvauja kartu ir ten, kur mūsų dvasė, tik tai kartais mes galvodami apie dvasinius dalykus elgiamės labai kūniškai ir priešingai. Buvo laikas viduramžiais, kada su kūnu labai kovojo tiesiog žiauriom priemonėm ir kankindami, nešiodami ten įvairiausias tokias grubes grandinės, kurios ten kūnui keltų skausmą, nepatogumą tam, kad mažinti kūniškumą, kaip kažką, kas yra bloga, kas neleidžia dvasiai įsiskleisti žmoguje. Ir va tais amžiais mes žinom, kad degindavo raganas, taip vadinamasis, ant laužo, tarsi nubausdami kūną, sudegindami, kad išvaduotų sielą iš tų gniauštų, kurie greičiausiai ir laikė tą blogį žemėje. Taigi į kūną yra įvairių tokių požiūrių ir moderniais laikais, kada žmogus atsigrėžia tik į save ir save padaro dievu, dievo vietoje, kaip tikrovės centru, kaip pačia tikrovė, vėlgi atsiranda toks neteisingas santykis su kūnu, kada jis yra sudievinamas. Ir tada kūnas atrodo tampa mano tapatybė. Ir iki šių dienų šis požiūris yra toks tvirtas ir vėlgi jis yra apgaulingas, nes kūnas, kaip mano tapatybė, tampa dėmesio centre, jis tampa mano gyvenimo tikslu. Ir iš tikro kūnas duotas tam, kad mes gyventume šioje kūniškoje, žemiškoje tikrovėje, bet taip iš tiesų mūsų kūnai yra ekstensyvūs, kaip ir kiti daiktai, išvertus tai reiškia ištysę erdvėje, tai reiškia užima vietą erdvėje. Ir tada, kai mano kūnas yra tam tikroje erdvės vietoje ir mano stalas yra tam tikroje erdvės vietoje, tai kartais aš galiu susimaišyti ir tada tą ir stalą, ir savo kūną traktuot kaip kokius daiktus. Ir jeigu šis daiktas kūnas yra mano tapatybė, tada aš jį tobulinu, kad tai būtų tiesiog kūniška prasme iki maksimumo tobulas. Ir šiais laikais, pasitelkiant technologijas, įmanoma tai padaryti. Nes tikrai galima tą kūną tiesiog pagal madą ir išpūsti, ir nupjauti ten, ir dadėti, ir atimti, ką tik tai nori, ir padaryti, vat kai merginas į grožio konkursus jau dabar ne natūralaus grožio siunčia, bet būtent tokias sukonstruotas, padarytas ten ir šiek tiek pagražintas, taip kaip technologijos leidžia iš kūno padaryti, kokį tik tai nori paveiksliuką, vat koks yra siekiamas. Bet vėlgi, tada, kai jau viskas galima, mes pamatom, kad yra nukrypimas, kad mes nesam vien tik ta dėžutė, nesam tik kūnas, bet vis dėlto kūnas šitoje žemėje turi reikšmę. Jis yra, negali sakyti pagrindas, bet jis yra tai, kame yra mūsų mes kaip dvasinės būtybės. Be kūno neįmanoma šitoje žemėje niekur patekt, galima ir be kūno, bet tada mes nebūsim šios žemės, esiniai šios žemės būtybės, bet jau būsim dvasinės kaip angelai. Tai vat kūnas, dėl ko ir sakoma, sveikam kūne sveika siela ir sveika siela greičiausiai ir suteikia tokį sveiką požiūrį į kūną, kad nereikia jo visiškai užmušinėti savyje, bet nereikia jį laikyti stabu, nereikia jo garbinti kaip dievo, vienas dievas vertas garbės ir tik jis gali būti gyvenimo tikslu. Bet šitoje vietoje vėlgi reikėtų prisiminti, kad kodėl taip atsitinka, nes 17 amžiui filosofas Dekartas yra pasakęs tokį teiginį, mąstau taigi esu. Ir va čia atrodo, kad tas kūnas kaip ir atmestas, nes aš esu tik tas, kuris mąsto, bet va čia irgi tam tikros pinklės, kada tu mastai vėlgi tam tikrą kryptimį, galbūt, kad kurtum šitą kūnišką pasaulį, ne jį priimtum kaip faktą, kaip dovaną, kaip tai, kas tau iš Dievo viskas duota, bet tarsi tu persikurtum, va čia yra tarsi to buvimo esmė modernau žmogaus, kad aš viską galiu pasidaryti pats, va tas faciendum, ne faktum, nors ta pati šaknis, bet tas faktum pavirsta faciendum. Tai, ką aš pats galiu susikurt, perdaryt, bet iš kogi. Mes tai, ką mes darom, mes galim padaryti tik iš to, kas jau yra, kas jau Dievo yra sukurta ir mums duota kaip dovana. Ir tas pats kūnas mums duotas kaip dovana. Ir visas pasaulis duotas kaip dovana. Ir jau praeitą kartą sakėm, kad kodėl mes esam pagal Dievo paveikslą ir panašumą, kad mes turėtume viską, ką mes gavę, saugot, rūpintis ir kontempliuoti pirmiausiai. Kontempliuoti reiškia priimti, pripažinti, susitapatinti, būti kartu. Ir tada, kai mes pasaulį kontempliuojam, mes nenorim iškirsti visų miškų ir išparduoti už tuos kelis skatikus iš tikrų ten. Kalbant apie didelę sumą, tai tik kelis skatikai tam, kam rūpi atskiriems vienetams, tiems individams, kurie save nori išmatuoti daiktiškai, va tais žvilgančiais pinigais, kurie išslys iš po pirštų labai greitai, bet mes kirsdami miškus gadinam savo gyvenimą, nes miškai labai reikalingi vandeniui, o vanduo kuo švaresnis, kuo jisai turi vat, tų atitinkamų mineralų mūsų gyvybei, tai palaiko mus. O jeigu mes sunaikinsim tai, kas kuria mūsų gyvybę, mes save naikinam. Bet vat, kūniškas požiūris jisai verčia naudot. Kaip sakiau, jeigu aš šalia stalo, tai mes užimame erdvėj tam tikrą vietą, aš ir stalas, ir tada aš galiu tarsi kažkam būti naudingas, kaip man dabar stalas, ant kurio aš galiu kažką pasidėti ar pasiremti ar valgyti. Čia vėlgi tas mastau, taigi esu, tai reiškia, nuo modernių laikų žmogus į mane saugot gamtą, ne kontempliuot, bet labai dažnai naudot kaip daiktą, vat kaip tą nevertingą kūną, kurį galima sunaudot. Ir į save lygiai taip pat atsiranda toks požiūris, šlamšk, valgyk malonu, tai kimšk tenai cukraus kilogramus nuo ryto iki vakaro, nes tau skanu, o paskui vėl leis pinigus, pirk ten visokius nuo rūkštingumo ir taip toliau. Bet vat tas atrodo, mastau, bet kas čia mastų? Pilvas mastų. Tai va tas kūniškas gyvenimas, jis labai yra toks pilviškas. Kažką, kas man patinka, kūnas diktuoja ir iš kitos pusės koks skirtumas. Nu, ten kokį pleistrą užsikliuosiu dvi savaitės ir vaikštau, kai manekenas ir viskas galiu ten, kas tik maksimui randu, sugebu nupirkti, nu ir vakarieniai viską galiu suvalgyti. Tai ką tai reiškia, kad mes atrodo labai jau čia turim daug priemonių rūpintis kūnu, bet nesugebam už tai, kad mes jo nekontempliuojam, mes nepriimam kaip dovanos, o žiūrim kaip į daiktą, kurį galima ten, kaip pavasarį ten tuos lauko baldus vėl nušveist, vėl ten perdažyt, vėl ten pamaitint kažkokio aliejų ištept, nulakuoti ir vėl viskas gerai. Atrodo, kad mes tiek jau su tuo mąstymu prisikūrę savo gero gyvenimo, bet už natūralesnį nebus geriau. Ir išsaugot, labiau išsaugot tai, kas natūralu, mumyse, tai yra mums tik į naudą. Ir klausyti savo pilvo, savo kūno tokių potraukių, tik tai tokių pomėgių, taip reikėtų sakyti, ir to malonumo siekimo mes kūnui kenkiam. Tas protingumas dar nereiškia išmintingumo, o išmintingumas ateina tada, kai tu su viskuo esi. Kai tu ne aš esu, bet tiesiog esu kartu su viskuo, ką Dievas padovanojo šitą pasaulį. Ir tada va, ta kontempliacija leidžia pamatyti, kad ir tas stalas šalia manęs, kurį aš gal pasidariau iš to medžio, dėkodamas Dievui už tos medžius, irgi gal vertas kaip daiktas kažkokio tokios saugojimo. O šiais laikais ir kūnai, ir daiktai, ir viskas nesaugoma, metama tiesiog beatodairiškai. Tai vat atrodo, žmogus iškelia nuo modernių laikų save kaip kūną, kaip stabą, bet reikalai suprastėja, kad jis ima elgtis labai neišmintingai su savimi, su visu pasauliu, naudodamas, nes tikslas yra naudot. Kai Beikonas sakė, gana ten pažint, užtenka ten viduramžiai siekė to pažinimo ir kam tas pažinimas, mes pažinkim tam, kad naudotume, atpažinkim, kaip mes galim tą kūnišką pasaulį sunaudot. Vis dėlto, kodėl reikėtų grįžti prie tos kontempliacijos, kalbant apie kūną, tam, kad mes nesunaikintume to, ką mes gavę kaip dovaną. Ir antra vertus, kad atpažint, kaip veikia mumyse tie natūralūs dėsniai, sakykime, kalbant apie savo kūną, kaip žmogaus kūną. Dievas mus sutvėrė kaip du kūnus, kad iš tikro atsirastų žmogus. Ir žmogus susideda iš dviejų kūnų. Čia ir pasakoma labai svarbu, net kalbant apie kūnus, pats santykis. Kad ne šiaipgi Dievas galėjo paimti ir sukurti vieną kūną kažkokį, kur jis būtų tobulai veiktų, kaip mes kompiuterį mokam labai gerai vis tobulinti ir pasigaminę tą tikrovę. Taigi Dievas tikrai tą galėjo padaryti, bet vat kažkaip jis tai paslaptingai sukuria mumyse tą kūniškumą, kuris susideda iš dviejų, nes pačiame Dieve tas veikimo principas yra santykinis, būtinai turi būti kažkas kita, kas dovanotų save tam pirmamo, pirmas, antram, ir iš tos dovanos atsirastų trečias, kaip šventoji dvasia, kur atsiranda kaip koks šeimos maketas ar bažnyčios, kaip dažnai ir sakoma, bažnyčia ir Kristus, Dievas ir žmonija, vyras ir moteris. Kalbama apie kažkokius kūnus, kurie yra sudėti iš dviejų. Ir viena pusė yra aktyvioji, o kita yra pasyvioji, ta, kuri atsiduoda. Tai vat jeigu Kristus yra ta aktyvioji dalis, tai bažnyčia yra pasyvioji, ta, kuri klauso Kristaus ir gyvena pagal jo mokymą. Panašiai kalbant apie Dievą kaip aktyvėje kuriančią jėgą ir žmoniją, kuri turi paklus Dievo valiai ir rūpintis jo karalystė, jo šventų vardu, tai yra teisingas santykis. Taip ir žmoguje, vyras ir moteris, vyras yra ta aktyvioji pusė, o moteris yra ta, kuri atsiduoda, dėl ko vyras veda, o moteris išteka, nes tai yra tiesiog gamtoje taip saulė ir mėnulis. Saulė yra aktyvioji pusė, o mėnulis tarsi priklauso nuo saulės, nors mėnulis yra kaip ir savarankiškas, tai kas atrodytų iš pirmo žvilgsnio nepriklauso nuo saulės, jeigu žiūrėsim atskirai į mėnulį, bet be saulės nebus mėnulių. Ir visame kame, be Dievo nebus žmonijos, be Kristaus nebus bažnyčios, be vyro nebūtų ir moters, nes moteris sukurta iš jo šonkaulio, taip gražiai pasakyta, tarsi prie širdies visada turi būti. Už tai ir aš, Paulius, savo laiškuose, mylėkite savo žmonas. Tai kas turi būti arti širdies. Ir vat iš tų dviejų, kaip žmonės kartais galvoja, negalim gyventi, charakteriai nesutampa, jie ir neturi sutapti, nes vyras ir moteris yra iš esmės skirtingos būtybės, bet tik iš jų abiejų atsiranda vienas žmogus, už tai tarp jų yra begalinė trauka. tiesiog vyras ir moteris traukia vienas kitą, tokia yra prigimtis ir tai yra normalu. Bet kas yra nenormalu, kai mes, kai sakau, susitelkiam į save kaip į daiktiškas būtybės, kur daiktė veikia tam tikrais principais tas daiktas ir tada mes užsidegam tam tikrų geismų, kaip gyvuliai, nes gyvuliai irgi užsidega, ateina pavasaris ir viskas, prasideda morčius, taip ir čia kažkas panašaus. Bet Dievas pirmiausiai sukuria santykį, ta trauka yra pagrįsta pačiu santykiu, ne seksualumu, seksualumas tai yra antrinis dalykas. Ir jeigu pasauliškai, daiktiškai žvelgiant atrodo atvirkščiai, va pamatėjai, kažkas patiko, tai pirmiausiai reikia daiktiškai pasitikrinti vienas kitą. Iš tikro ne, su ir santykiai, nes galbūt jų nėra dar, jie turi atsirast ir jie turi išsigrynint, kad būtų, vat, kad aš tau dovanoju save ir tu man dovanoji save. Tie santykiai tai yra dovanos principų, tai jau tam reikia kažkiek, nu, kai sako suvalgyti kažkiek ir druskos, ne tik cukraus. Ir ne tik išgerti vieną butelį, bet reikia tikrai gyvenime turėti kažkokių ir bendrų tikslų ir dar kažkas turi įsimegst giliau, kad tu pamatytum iš tikrųjų, kad tai yra va, ta tavo antra pusė, su kuria tu norėtum taip pat ir kūną padovanotam žmogui. Tai yra jau po kiek laiko. Ir tikrai labai didelis džiaugsmas, kad dauguma jaunų žmonių dabar renkasi tokį principą išsaugot skaistybę iki santokus, nes tai yra pati brangiausia dovana. Skaistumas tai yra tai, ko tu niekada daugiau gyvenime negalėsi vėl atkurti savyje. Tai yra vienintelė dovana, kur tu turi labai gerai pagalvot, kam tu šitą dovaną padovanosi, nes jeigu jau ten, nežinau, kalbėti mediciniškai, tai irgi labai svarbu. Ne tik tai va taip, kad ai, gal čia kažkoks mitas. Ne, iš tikrųjų tai yra labai svarbu, nes Dievas sukuria tokius tobulus kūnus, kurie kažkam, va, tobula moteris ir tobulas vyras, jie turi atrast savyje kaip tas dvi pusės, kad jie būtų vienas tobulas žmogus. Tai reiškia, kad atrodo, įsimylėjau ir jaučiau ir viskas. Ne, reikia, kad praeitų šitą ligą. Įsimylėjimas tai dar nėra meilė. Galima net ir susituokti šitoje lygoje, o paskui po santokos imi ir pamatai tą kitą žmogų tokį, koks jis iš tikrųjų yra, nes jis nėra angelas, jis yra paprastas žmogus, turintis ir ydų, ir kažkokių netobulumų, ir galbūt net labai didelių netobulų dalykų. Ar tu pakelsi jame šitą, nes taip kažkaip užsimerkė prieš tai ir galvo, ai, čia aš pakeisiu. Aš pakeisiu. Čia, o, paskui, va, svarbu, po vestuvių, va, turėti vienas kitą kaip daiktą, nu ir aš tą daiktą paskui ten nusidailinsiu taip, kaip man. Ne, iš tikrųjų taip nesigaus. Jeigu save pakeis sunku, nei vienas žmogus nesigeri savyje blogiu, bet jeigu jį priimi kaip savo dalį, tada tu kažkaip bandai kažkiek save ten nuosaikume lavintis ir savo kažko neleis, bet turi priimti tą blogąją pusę, kuri yra tavyje ir čia niekur tu nedingsi, už tai einam iš pažinties ir bažnyčia tam skirta, mes galvom, kad ten angelai suskrenda, ne, ten sueina visi nusidėliai, visokie apkalbinėtojai ten ir visokie paleistuviai ir melagiai ir vagys, sueinam visi, nes bažnyčia yra kūnas. Sueinam į vieną tokią kūnišką bendruomenę, kuri vadinasi bažnyčia. Ir ką mes ten darom? Mokomės vieni kitus pakest. Bažnyčioje sunkiausia. Aš nežinau, kaip jum, bet ten, oi, kiek ten pagundų ir kaip ten nepatogu ir kaip ten. Tai vienas kosti už nugaros, tai kitas tenai nemoka apsirengti ir erzina, kitas nemoka giedoti erzina, negali ten melstis. Daug kas ten, ištisai viskas nepatinka, visi sueina ir kenčia su jie. Bet ką jie ten daro, jie mokosi melstis kartu, kaip tam tikra žmonijos vat, grupelė, bendruomenė. Kristaus dvasioje jie turi mokintis tų visuotinių maldų, kurių nesimels namuose. Paskui jau ten plauni indus, puti ratus, gali melstis savo, kalbėtis asmeniškai su Dievu. Bet bažnyčioj esmė yra pabūt kartu. Ir va sekmadienį ateini, ten aišku, savi vaikai nerzina, bet kitų šeimų vaikai iškart galvoja, kaip neišauklėti, kaip nepratina, kaip ten bus. Ir va ištisai tokios mintys, kokiagi ten malda. Bet save kažkaip mokini, kad va šitoj ankštoj patalpoj, kur visi užimam tam tikrą vietą, gal norėtum ją pakeisti, bet nuės kitur, rasi kitus nepatogumus, tu turi išmokti būti kartu. Ir ramybės palinkėti, ir nusišypsoti, ir kartu pasimelst tik į Dievą Tėvą, ir tą patį pamokslą išklausyti, kur kalbama mums, kartais išgirsti ir galvo, nu gerai, kad va, ten tas atėjo šiandien į bažnyčią, nu jam tinka, nu tobulai, nu ot, gerai, kad jis girdė šitą pamokslą, arba ten žmona ten net, ot gerai, tiem kartu, vat neišdrįsau pasakyti, va, tegul klausu. Bet kad savo kažką ten kokį žodį išgirs, tai nu, sunkiai, tikrai sunku. Ir tada matai, kad kaip reikia, kartais tiek ten prisipompuoji to pykčio, kad kai jau išeina, tai tada ir atsiveria ten visi grožiai ir susipyksta ir viskas, nors žinai, ir komunijos buvai. Bet ne, čia viskas gerai, nes mes ir ateinam pas dangišką tėvą kaip tie vaikai. Ir ne visada mes ten ir mintim gražus, ir jausmais, ir akim, ir taip toliau, bet atėjom ir prašom, kad jis ir palaimintų mus, ir šeimas, ir mus visus, ir kad išėję ten į pasaulį kažkaip išmoktume va, tame santykyje sugyvent. Ir nelengva, nes pažiūrėkim, kaip tas santykis mezgas į akis, mes kažkaip nusišypsom, o kaip apie tą žmogų už akių. O jeigu taip jam į akis viską tiekš, ką ten už akių pasakai. Ir tada matai, kad nu, Dievas tave kažkaip lavina, kad išmoktum mažiau ir už akių, kad išmoktum ir toj bažnyčioj kažkaip sau pasakyt, kad aš turiu tas ribas sumažinti, ne iš kitų reikalautų absoliučių dalykų. Visi mes esam čia daugiau ar mažiau netobuli, bet vat Dievas mus visus mato ir jeigu Dievas čia mūsų rinko į šitą bažnyčią, į šitą, ačiū Dievui, nuostabu, reikia būt kartu, prisidėti, pamilti vieniem kitus, priprasti ir dėkoti už viską, jeigu Dievas davė prastus kaimynus, kaip taisyklė. Abu patvorius reikia išravėti ten iš po tų, nu, jiem visai nerūpi. Ir dabar ką daryti? Kiekvieną kartą keikti juos ten ravint ar šypsotis. Ir va Dievas davė tą užduotį, o gal jis už tai tave čia ir įterpė tarptų dviejų kaimynų, kurie neravės, o tu ravėsi. O tai tiesiog turi būti tvarka ir tu esi tam, kad ten išravėtum, bet jeigu tu melsiesi ir dėkosi Dievui, kad va, dar gali ravėti, o ne kažkur ligoniai ten prisektam prie lašelinių gulėtai, jau kažkaip ir džiaugsmas ir gerą darbą padary džiaugsmas ir tiem kaimynam ir jų tvoro ten gal sveikės neišliks. Apie ką čia kalbam, kad mes kaip kūniški žmonės, mes visada vis tiek esam įvelti tam tikrus santykius. Ir vat santykyje tu turi subręs kaip žmogus ir kaip ta kūniška būtybė, per kūnišką savo gyvenimą, per kūniškus darbus ir tuo pačiu lavintis kaip dvasinė būtybė. Angelai šitaip lavintis negali, o mums kūnas labai labai padeda lavintis dvasiniuose dalykuose, kaip dvasinėms būtybėms, tiek gal mums nereikėtų, jeigu mes nebūtum kūniškos būtybės. Tai vat kūnas jis duotas kaip dovana ir kaip užduotis, kad mes mokėtume kažkaip labai harmoningai gyvent su juo. Ir kaip Pranciškus sakė, kūnas asilėlis, jis pats apie save nežino, bet kaip mes jį jau nureguliuosim, kai sako žmonės, nukreipsim toks jis ir bus, kai kuo mes jį laikysim, tokį mes jį ir turėsim. Nes kaip ir tie vaikai nesako, nemušk mano kūno, sako, nemušk manęs, būsiu geras. Tai ir va čia tas kūnas, nu jis yra dalis, bet reikia jo nemušti ir taip pat jo per daug nelepint. Tai yra priemonė ir mes esam tas vienetas su kūnu ir siela ir kai tampam vienetas šeimoje, taip pat turim lavintis tame santykyje ir kaip kūniškos būtybės, kaip pradėjau kalbėti, neremiantis geismu, bet tokiu natūraliu, natūralia trauka. Tai yra paslaptis. Tai jeigu atim šitą potraukį, tai būtų labai neįdomu, bet žmonės traukia vienus prie kitų. Ir tai prasideda va, ta tikroji meilė. Po vestuvių išlaikyta trauka. Ir tai yra mokytis mylėti, atpažinti charakterio bruožus, va, kad vyrai visai kitaip mastų negu moterys. Ir vieni ir kiti turi tai atpažinti vienas kitame. Ir va, kaip čia priimti tą dovanėlę, kurią tau davė Dievas, jau yra užduotis visam gyvenimui ir galima tos santykius visada gerinti, tobulinant ir keičiasi vyras ir moteris, kai tampa vyras ir žmona, atsiranda vaikai, tie vaikai juos lavina, nes jie tada keičiasi ir jų tarpusavio santykis, tai yra nuostabu, šeimai yra labai graži paslaptis, jeigu tu pasiaukoji šeimai, tai tu ten gali nuostabiausių dalykų atrasta. Aišku, kad tu čia lavinsies ir tuose dalykuose, kurie galbūt nėra tokie patogūs, kai tu gyventum vienas. Va darau, ką noriu, kaip patinka, bet tau Dievas jau davė tų dovanų, ne tik gal žmoną ir vaikus, ir jau tau naujos užduotys. Ir tai yra labai, labai įdomu, kad tu kai kūniška būtybė tobulėjai vis pagal metus, vis kažkokiu nauju būdu. Tu augi ir tikra meilė supratime, tu pamatai, kad tai nėra meilė vien tik seksas ir tai, kas filmuose, kad gyvenimas nėra kaip filmuose, nors filmai imituoja gyvenimą, bet jis yra kiekvienoje šeimoje kitoks, tarp tų dviejų žmonių vis kitoks. Ir manau, jeigu žmonės kažkaip atsibosta vienas kitam, tai reikėtų iš naujo kažkaip pradėti džiaugtis tą dovaną ir vėl atsiranda naujų idėjų, kaip tos santykius padaryti gyvesnius. Kūniškumas jis neturėtų būti tik tai kažkas, kaip kalbu, kad tik mano dalis, kad tai yra vat, tas kūniškumas jis duotas, kad bręstų ir tam tikra, ir kiti žmonės tam, toj mano kūniškoj erdvėj, jie atsiranda, ypač kalbant apie šeimą. Ir kad subręstum kaip tikras žmogus, reikalinga šeima. Bažnyčia yra ta bendruomenė, kur reikalingi kiti žmonės. Vienuolynai irgi atrodytų, kad jau ten kaip ten, jau žmonės nebręsta. Ne, jie iš tikro gauna irgi motinystę ir tėvystę, kada jie ima rūpintis, priima į savo tą dvasinį pasaulį, priima kitus kaip vaikus ar kaip brolius, kaip seseris. Tai nėra laiko egoistiškai gyventi, jeigu tu iš tikro nori pildyti Dievo valią ir būti atsakingu už tas bendruomenės, už vienas kitą, už šeimą, už bažnyčią ir galiausiai už visą žmoniją. Visa tai yra tam tikros kūnų rūšys. Bet antra vertus, velnio veikimas kūnuose labai stiprus. Už tai galim ir pastebėti, kaip ir Augustinas pastebėjo, kad va, tas kūnas yra nuodėmės vieta. Ir aišku, velnės nori paveikti mūsų mąstymą, nes mąstymas ir valia yra mumyse tokios didžiausios galios, kad palaužt mūsų valią, kad užnuodyt mąstymą, kad jisai klausytų vien tik tai kūniškų malonumų šauksmo. Šitoje vietoje Augustinas buvo teisus, sakydamas, kad blogis ir kūnas yra labai arti. Ir velnės taip pat. Ten, kur yra kūniškos sandaros, velnės ten labai veikia. Tai nenustepkim. Jis veikia mūsų kūnuose, jis veikia mūsų šeimose tarpusavio santykiuose, jis kartu su mumi ateina į bažnyčią, nes jis tiki į Dievą, ne tik mes, jis irgi tiki į Dievą, jis taip pat budi naktimis, jeigu mes kartais į adoracijas važiuomis, irgi ten būna, jis nemiega ir į Dievą jis tiki, jis Jėzaus Kristaus labai nekenčia, bet tada, kai mes jaučiam, kad velnės veikia mano kūne šeimoje arba bažnyčioje ten, kur norėjau pasimels kartu, tai vis dėlto ne į jį susitelkim, bet į Dievą. Nekreipkim dėmesio, ką jis su mumi daro, bet tada tikrai pradėkim melstis. Nesvarbu, ar šeimoje barnis koks iškiltų, ar kažkoks ten, nežinau, įtarimai, ar dar kažkas. Pradėkim melstis vienas už kitą. Pradėkim melstis už tą nirštantį žmogų. Arba jaučiam, kad tarp mūsų jau kažkas negerai. Nesusitelkim į tą blogį, bet pradėkime melstis. Nes tikras egzorcizmas įvyksta ne tada, kai velniui reikia mišeik, bet kai šaukiamės Dievo ateik. Nes velnės ten yra todėl, kad mūsų žvilgsniai ne į Dievą. Ir tada šauki Dievę ateik, pasigailėk manęs, padėk. Ir tai yra daug tvirčiau negu rėkti ant kito, o tu velnio išpera ir taip toliau. Kalbėti su velniu, tai jis tik to ir nori. Bet tuose momentuose, vat, dėl ko tas sąmoningumas reikalingas ir tai išmintis, kad reikia kviest Dievą į bendruomenės, į tas vietas, kur esame mes su savo kūnu, kad būtų kartu ir Dievas. Už tai net taip girdėjau tokį gražų paaiškinimą, kad tai aptikta Tomo Akviniečio raštuose, kad sakoma, jeigu vyras tiesiog nuodėmingai žvelgia į kitą moterį, tai toks įdomus dalykas. Tai moterys nesidžiaukit, kad mes čia labai gražiaus. Ne, vyras, jeigu jau mato, kad jau ta žvilgsnis tą moterį paliečia, tai jis ima kaltint moterį. Taip yra padaryta, kad dėl to, jeigu vyras taip nuodėmingai žvelgia į kitą moterį, tai pamažu kalta tampa moteris, ne vyras. Tai va tokia įdomi užduotis, kad kartais moterys labai kaltina vyrus, bet jos pačios kažkaip viską daro, kad tie vyrai nuodėmingai jie žvelgtų ir paskui, kiekviena nuodėmė jinai tokia labai subtili. Ir už tai šitoje vietoje vėlgi moterys turėtų tiesiog ramiau žiūrėti žmonos į vyrus, jeigu tie vyrai pastebi gražias moteris. Tai yra kontempliacija, pastebėjo ir jis pasidžiaugė, kokių yra gražių moterų. Tai nėra blogai, tiesiog vyro akys kitokios negu moters. Tai ir puiku, jeigu jis pastebi, reiškia ir jūs pastebėjo, jeigu jis nieko nepastebėtų, jis ir jūsų nepastebėtų. Ir pasidžiaukit kartu, yra tikrai gražių, ne tik jūs graži, yra daug. Ir tai visai nieko blogo, tai jeigu jūs mokėsit kartu pasidžiaugti, nes kitą kartą taip keista klausyti vyram, labai patinka kalbėti, o moteris tokių temų neliečia, bet pavyzdžiui, išklausyti, kai vyrai pasakoja apie visokias gražias moterų kojas, ir puiku, net sužinai, kokios labiausiai gražios būna, kas čia blogų. Bet čia iš tikro taip ir yra, jeigu jau ta žmona pradeda niršti ir neleidžia žiūrėtam vyrui, taigi dar didesnė pagunda žiūrėti, tada žiūri, kai jau žmona nemato. Tai, toks įdomus čia tas bendravimas, bet va, moterys irgi visai ten puošęs daro, ten makijažus, kam jos taip daro, aišku, kad jie žiūrėtų. Tai nepavydėkim, jeigu pačios taip darom, tai ir kitos taip daro, ir būkim savo gražiaus. Ir tiesiog Dievo kūryba tokia yra labai įdomi, bet vėlgi atsiminiau ir čia iš tokio mokymo tarp vyrų ir moterų, kas man buvo labai ir taip įdomu, ko anksčiau nežinojau, kad sako, jeigu šeimoje tiesiog vyras jau nori savo moters, tiesiog kaip vyras, bet jeigu jisai jos nori lygiai taip pat, kaip ir norėtų kitos, tai yra nuodėmė, bet jeigu jisai jos nori dėl jos pačios, tai jau yra pagal Dievo planą. Toks įdomus dalykas. Va čia išlieka, jeigu tu nori patenkinti tik savo kūniškus poreikius, tai yra nuodėmė, jeigu ir su savo žmona, sakykim. Tomas Akvinietis sako, tai vis tiek būtų maža nuodėmė, nes tu kaip į daiktą žiūri. Bet jeigu tu iš meilės, kad tu labai myli savo žmoną, tai yra, va čia jau pagal Dievo planą. Vat, tokių įdomių dalykų, kad visur išlieka nenuodėmė, kai dėl kogus nesako, mylėk ir daryk, ką nori. Nes jeigu tu myli, tai iš tos meilės, iš tos dovanos, tai tada visa tai yra pagal Dievo planą. Bet jeigu iš tokių egoistinių motyvų, kad man reikia vat to daikto, kabutėse, kuris man gražus ar patrauklus, tai tada aišku, kad nuodėmė vien todėl, kad tai dažniausiai gali būti toks vienkartinis naudojimas ir taip toliau. Tai nėra tie tikri santykiai, tik tikruose santykiuose, kurie jau yra tokie pažadėti vienas kitam, iš tikrųjų viskas yra pagal Dievo planą. Dievas tikrai mūsų kūrė labai panašius į save tą prasme, kad ateina gyvybė iš mūsų, bet ji turėtų ateiti iš didelės meilės. Ne iš to savanaudiškumo, nes galbūt net ir galvoju, tas psichologinis toksai motyvas gali vaikuose likt. kad jeigu tu į viską žvelgi labai egoistiškai, tai nu, nebus vaikai kitokie. Tai jeigu mes matom šitą pasaulį labai tokį individualų ir egoistišką, tai vien todėl, kad mes elgiamės vienas su kitu ne kaip asmenys, bet kaip individai, kaip tie, kur sukamės tik apie save. Ir tada ir šeimininiam gyvenime tas gyvenimas gali būti didelė kančia, nes tai gali būti toks gyvuliškas gyvenimo pamatas. Ir, bet vis dėlto šeima sukurta džiaugsmui, laimiai. Ir aišku, tas malonumas, jisai išlieka, bet didžiausias malonumas yra būtent tuose tarp asmeniniuose santykiuose, kurie padaro visus santykius šventus, didesnius vien už pasitenkinimą. Kai pradėjau kalbėti, kad būtent tas kontemplatyvus žvilgsnis vieno į kitą nepanaikina pačio potraukio, bet išgrynina patį geismą. Nes kas mus traukia vienas kitame? Aišku, kad gėris. Kūnas irgi yra gėris. Ir kai aš matau kito kūną kaip dovaną, tai tada kažkaip jis man yra dar didesnė dovana. Bet geismas, kai aš matau tik save, ne kitą, bet save. Ir sakomai, yra tokių trijų rūšių geismai – kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Jie vienas su kitu labai persipinę. Kad jeigu kūno geismas, tai aišku ir akių geismas. Jeigu geidžia mano kūnas ir mano akys mato, aš esu tas, kuris sukuosi tik apie save, tada aš viską imu sau. Nesidalinu, bet imu tik tai sau. Jeigu prieš vestuves kol kas vyrauja tik toks suvokimas vienas kito, tai gali būt, kad ta santuka neilgai truks. Verta prašyti, kad Dievas dėl ko, kas yra ta santuoka, nes tu tada išgirsti, ką tu sakai, kad imu tave ne tik, vat būsim kartu, pasižadu būt kartu, ne tik džiaugsme, bet ir varge, ne tik, kai būsi sveikas ar sveika, bet kai ir sirgsi, neatsisakysiu tavęs. Tai vat ką reiškia ta tyra širdis, kurią aš tau dovanoju. Dėl ko ir sakoma, tyra širdžiai regės Dievą. Kodėl regės? Nes Dievas bus kartu. Jeigu tavo širdis yra tyra, kontempliuojanti kitą žmogų, jo grožį, tai tada galima kalbėti apie tyrumą ir šeimoje. Bet jeigu sielos grožį būtent sudrumšia vien tik tai geidulingumas, tada širdis yra tarsi apakusi. Ir uždengia tą Dievo paveikslą ir savyje, ir kitame, ir tada mes matome vien gyvuliškai. Ir va čia yra to žmogaus kilnumo pažeminimas ir vienas kito pažeminimas. Nes žmogus yra sukurtas ne į gyvulio panašumą, ne pagal gyvulio paveikslą ir panašumą, bet pagal Dievo. Tik po nuodėmės mes kažkaip pradedam žvelgti vieni į kitus kaip į gyvūnus, kad ir mąstančius, kad ir labai racionalus, bet va tas gyvūniškumas akcentuoja tik malonumą ir geismą. O kontempliacija yra tada, kai aš nenoriu tavęs sunaudoti kaip daikto, bet priešingai aš noriu kontempliuoti tavyje Dievą, aš noriu išgyventi tave kaip dovaną ir save padovanoti kaip dovaną. Tai yra tyro širdies santykiai, kur vėlgi nesvarbu konkurencija, nes tas egoizmas visada įvelia mus į tą centriškumą ir į nuolatinę konkurenciją, tai kuris čia būsim centre, kad ir namuose, nes ir namuose reikia, kad centre būtų kitas, ne aš. Nuodėmė verčia kovoti su kitu, kad aš būčiau centre ir kad mano geismai būtų aukščiau už santykius, o teisingas santykis, kai esu dovana ir tau, ir tu esi dovana man, už tai galiu lengvai sakyti, aš esu čia ir dabar tau. Bet kai man bus sunku, aš tau ištarsiu, aš esu čia ir dabar dėl tavęs, bet dabar tu man padėk. Ir jeigu vienas su kitu šeimoje gali tikrai ištart tuos žodžius, kad aš esu tau ir paprašyt, kad galbūt dabar tu pabūk su manim, nes aš žinau, kad ir tu man dovana, tai manau, kad visos problemos tikrai tose šeimose yra lengvai išsprendžiamos. Taigi, gyvenkim, kai Augustinas sako, mylėkim ir darykim, ką norim, bet iš didelės meilės. Ačiū, su Dievu.
Dvasinės ekologijos laidoje tema šventumas – kūną pašventinti dvasioje, prie mikrofono kalbėjo filosofijos daktarė Bronė Gudaitytė.